Tehtävä yksi. Tässä oli tehtävänä tehdä tämmöinen jonon tarkastelu, eli löytää täältä sellainen osajono, jolla on pisin, sellainen pituus, missä ne kaikki osajonon alkiot ovat ikään kuin aidosti kasvavia, eli aidosti suurempaa kuin se edellinen alkio. Ja tuossa olikin annettu sitten vähän vinkkiä, jos tehtävä vaikuttaa hankalalta. Tehdään tämä nyt kahdella eri tavalla tässä ratkaisussa, ja lähdetään nyt ensimmäisenä ikään kuin semmoisesta, jos voi sanoa tämmöisestä imperatiivisesta ratkaisusta, ja sitten toisena ratkaisuna tehdään se, missä tarkastellaan niitä osajonoja, tai kerätään osajonoja sitten listoihin, tai listaan. Mutta tuossa nyt on pääohjelmasta esimerkki, eli meillä on siellä, oliko tuo nyt se täsmälleen sama aineisto, no ei ole ihan täsmälleen sama aineisto, otetaan tuo sama aineisto, mikä siellä nyt on tuolla tiimissä, noin. Eli siinä on meidän aineisto ja sitten pisin kasvava on funktion nimi. Ja sitä lähdetään toteuttamaan nyt. Sieltä pitäisi saada kokonaisluku paluarvona, joten kokonaisluku sitten on luonnollisesti paluarvon tyyppi. Nimestä otetaan copypaste, että tulee kirjoitettua oikein. Ja meidän taulukkoparametri on tyypiltä int haka, eli kokonaislukuja sisältävä taulukko. Ja nyt mä annan sille parametrille nimin, se voi olla luvut, se voi olla taulukko, se voi olla mitä vaan, mutta luvut nyt on varmasti kuvaava. Tämän jälkeen sitten voisin tehdä nyt taas tässä sillä tavalla niin, että palautetaan sieltä jotakin, jotta tämä ohjelma saadaan kääntymään. Mä voin periaatteessa laittaa nyt käyntiin, ajaa sen ja saan sieltä nyt jonkunlaisen tuotoksen sitten pihalle. Tietenkään se ei tee vielä sitä, mitä halutaan, mutta lähdetään tästä rakentamaan paitsi dokumentaatiota, niin sitten myöskin muutamaa testiä, jotka mä nyt tuohon otan valmiina ajan voittamiseksi. Eli tästä nähdään dokumentaatio vielä, eli funktio etsii pisimmän aidosti kasvan osajonon, blä blä blä, luvut parametrina ja paluarvo sieltä. Comtest-testialueella voi sitten näitä testejä kirjoittaa ihan niin kuin mitä tahansa koodia, paitsi tietysti sitten tämä odotettu paluarvo kirjoitetaan tämän kolmen on yhtä kuin merkin perään. Mutta siinä nyt on muutama testi siellä. Eli tuolta löytyy 4 mittainen osajono, sitten seuraavasta testistä löytyy 6 mittainen osajono tuolta ihan lopusta. Tämä on yksi semmoinen hyvä erikoistapaus, mikä on hyvä testata, että jos se pisin mahdollinen osajono on siellä aivan aineiston lopussa, että sekin tulee sitten otettua huomioon. Tyhjä taulukko luonnollisesti pitää pystyä käsittelemään, ja myöskin semmoinen tilanne, missä meillä on vain yksi alkio tai yhden mittainen osajono on se kaikkein pisin. Ja tehdään nyt tuo erityistapaus ensimmäisenä tästä tyhjän taulukon tilanteesta. Eli jos luvutaulukon tai parametritaulukon pituus on 0, niin silloin osajonon pituus on tietysti 0. No sen jälkeen lähdetään sitten tekemään pari apumuuttujaa. Eli oletetaan niin, että meillä on joku tämmöinen osajono siellä, jonka pituus on 1. Näinhän me voidaan olettaa, koska tämä 36 rivi hoitaa sen tilanteen, missä meillä on 0 alkiota. Eli nyt me voidaan olettaa, että siellä taulukossa ainakin 1 alkio kyllä on. Ja sitten me tarvitaan tähän, no niin, eli nyt jos ajatellaan nyt vähän etukäteen tässä sillä tavalla, että me tarvitaan silmukko, missä me käydään nämä kaikki luvut läpi. Ja sitten katsotaan sitä, että onko se nykyinen alkio aidosti suurempaa kuin se edellinen alkio, niin meidän täytyy pitää kirjaa siitä, että mikä se tämänhetkinen kasvavien jonojen pituus on. Eli tämmöinen pituus nyt tavallaan sen nykyisen osajonon tämänhetkinen pituus. Ja sitten mikäli se ylittää sen kaikista pisimmän osajonon pituuden, niin se tallennetaan sitten tähän pisinmuuttujaan. Eli tämä pisinmuuttuja on se, mikä palautetaan tästä pihalle, ja tässä pidetään ikään kuin sitä tilannetietoa siitä nykytilasta, nykyisen osajonon pituudesta. Mutta se varsinainen kysymys nyt on, että onko se nykyinen alkio suurempaa kuin edellinen, eli onko luvut i suurempaa kuin i-1, ja jos on, niin nyt sitten kasvatetaan tätä tämänhetkisen osajonon pituutta, eli tämä on nyt vain kokonaislukumuuttuja, joka pitää yllä sitä osajonon pituutta, ja tehdään samalla tässä samassa if-lausessa se saman tien se tarkastelu, että ollaanko me ylitetty se kaikkein pisin osajonon pituus, ja jos ollaan, niin tehdään tallennus sitten siihen pisin muuttujaan. Ja mikäli nyt kuitenkin on sillä tavalla niin, että törmätään lukuun, joka ei ole suurempi kuin se edellinen, niin silloinhan meidän pitää muistaa resetoida toi pituus nyt. Eli jos meillä on vaikka 3, 4, 4, niin sen jälkimmäisen nelosen kohdalla meillä tavallaan alkaa uusi osajono siitä nelosesta. Eli silloin se nykyputken pituus on 1 ja siitä lähdetään sitten taas eteenpäin. Okei, siinä tuli nyt kirjoitettua vähän koodia. Laitetaan com-testit päälle ja katsotaan, meneekö testit läpi. Meidän testit on siellä piilossa, no testin solution, koitetaanpa uudestaan. Failed, katsotaan mitä kävi. System index out of range exception kuulostaa pahalta, eli index was outside the bounds of the array. Ja katsotaan rivien numero 41, tai sieltä se poikkeus tuli. Eli rivi 41 aiheutti poikkeuksen, eli selkeästi nyt tässä mennään taulukon ylite jotenkin. Jollakin tavalla. Ja testi, josta tämä virhe tuli, oli rivi 16, joo. Eli katsotaan riville 16. Ei, aivan, joo. Ikinä muista, että miten päin nämä meni. Eli testi 2.3. Eli se on nyt ilmeisesti sitten tämä, ei. Ja kun tämä nyt ei näköjään kerrokaan. Tässä tilanteessa sitä, että mikä testitapaus tämän aiheutti, aivan, joo. Silloin kun tulee poikkeus, niin me emme sitä näköjään näe, mutta se ongelmahan on siinä, että kun me nyt katsotaan tätä, mitä tässä tapahtuu, me vertaamme nykyistä edelliseen, meidän silmukka lähtee paikasta nolla liikkeelle, niin emme voida verrata paikkaa nolla edelliseen, tai paikassa nolla olevalta alkiota edelliseen alkioon, siinähän ei ole mitään järkeä. Eli tuohon voi olla laittaa 1. Ja minkä takia tämä ei riko koodia? No, ennen kuin vastataan siihen kysymykseen, niin ajetaan nuo testit vielä uudelleen, niin katsotaan, että sieltä nyt sitä vihreätä tulleepi. Minkä takia tämä ei nyt rikkonut koodia? Johtuu siitä, että me olemme tässä, no, meneepäs nyt siitä alaspäin. Eli tässä me nyt oleellisesti lähdetään tämä silmukka laittaa liikenteeseen siitä toisesta alkiosta käsin. Mutta meillähän on nyt tässä hoideltu tavallaan se ensimmäisen alkion tilanne, eli leikitään, että meillä on vaikkapa nyt jono 344 tai luvut 344, niin me lähdetään siitä nelosesta, eli toisesta alkiosta nyt tarkastelemaan, että onko se suurempaa kuin edellinen, jolloin kasvatetaan nykyputken pituutta sitten 1. Jos meillä olisi vaikka 433, niin me lähdetään siitä alkiosta 3 liikkeelle ja verrataan, että onko kolmonen suurempaa kuin nelonen, ja sehän ei ole. Jotenka emme tee tätä, mitä tässä maalatuloalueella on, vaan palaamme tähän pituus nyt alkutilanteeseen. Mutta se ei mitenkään riko sitä ensimmäisen alkion tilannetta. Sen ensimmäisen alkion tavallaan putken pituus, jos näin voi sanoa, niin on edelleen se 1. Ja me voidaan ihan turvallisin mieli lähteä sitten toisesta alkiosta, anteeksi tuo piti maalata, eli toisesta alkiosta nyt sitten liikkeelle ja verrata sitä siihen ensimmäiseen alkion sitten tässä riville 41. Mutta että tämä nyt on tämmöinen, jos voi sanoa imperatiivinen ratkaisu, eli vahvasti nojaa kuitenkin näihin tilannekuvan pitämiseen näiden apumuuttujen avulla, ja silmukka tietysti siinä meillä apuna, mutta tehdään nyt toinen ratkaisu, jossa toki käytetään myöskin silmukkaa, mutta ratkaisumalli on hieman erilainen, eli tehdään siitä funktio nimeltä pisin kasvava kakkonen, ja muuten samat testit sinne tulee ja noin. Laitan siihenkin nyt tynkä toteutus ja otan nyt tästä dokumentaatiosta kopion siihen ja muistan vaan täällä nyt sitten nimetä funktion uudelleen. Noin. Katsotaan, että päästäänkö samoihin lopputulemiin sitten tässäkin. Eli tässä kohtaa nyt sitten idea olisi sellainen, että kerätään näistä osajonoista listoja, tai osajonoja listaan. Eli meille muodostuu sieltä taulukosta nyt sitten pienempiä joukkoja, eli vaikkapa tämä luku 3 on yksi osajono, sitten meillä on 3 ja 4, joka on toinen osajono. Sitten on taas nelonen, koska ne ikään kuin aloittavat niin sanotusti uudet osajonot. Ja sitten meillä on tämä 4 pituuden pikkuosajono, tai vähän niin kuin pitempi osajono tässä. Ja sitten meillä on 6 ja 2. Eli sieltä muodostuu osajono, josta kukin on aidosti kasvava. Ja ne kaikki kerrotetaan tuohon muuttujaan, jonka tyyppi on list, list, int. Eli tästä nyt ei kannata hämmentyä, se on vaan lista listoista. Joo, eli niin kuin äskenkin, otetaan se aivan ensimmäinen alkio sieltä huomioon, mutta tehdään se huomioon ottaminen nyt tällä kertaa näin. Tehdään se nykyistä osajonoa kuvaava listamuuttuja tähän, johon lisätään se aivan ensimmäinen alkio. Ja tämän jälkeen voidaan sitten alkaa käsittelemään loppu- ja alkiota alkaen paikasta 1. Käydään koko luvut taulukko läpi. Sama ehtolause sinne, eli jos luvut i on suurempaa kuin luvut i miinus 1, niin nyt ei kasvatetakaan mitään lukumuuttujaa, vaan lisätään tämä nykyinen alkio, eli luvut i-paikassa oleva alkio tuohon jonon nyt listaan. Eli siinä nyt sitten kasvatetaan, pidetään ikään kuin tallessa kaikki ne luvut siitä osajonosta. Hyvä. Ja tämä riittää tässä kohtaa, mutta muussa tapauksessa nyt sitten niin törmätään lukuun, joka ei ole aidosti suurempi kuin edellinen, niin lisätäänkin se nyt kerrytetty jono nyt tähän osajonojen luetteloon tai osajonojen listaan. Tämän lisäksi luodaan uusi jono nyt, eli tavallaan se tämänhetkinen jono sitten ikään kuin resetoidaan ja lisätään sinne se luvut i, eli paikassa i oleva luvut alkio. Eli tässä else-tapauksessa nyt pitää huomata, jos meillä on jälleen kerran vaikka se 3, 4, 4, niin sitä jälkimmäistä nelosta ei tietenkään enää lisätä tähän jono nyttiin, vaan ensin se jono nytti lisätään siihen osajonojen listaan ja sitten se jälkimmäinen nelonen toimii uutena ensimmäisenä alkiona tähän uuteen nykytilanteen hetkeen. Ja tässä on pieni bugi nyt, eli nyt mä voin ajaa nämä testit ja havaita sen, että tämä ei vielä mene ihan läpi. Ja saanko mä ne testit sieltä vai en? Tämä poistuu tuosta Distraction Free Modesta harmillisesti. Eli yksi feili sieltä tulee ja katsotaan, mistä se johtuu. Eli tuossa rivi 27, expected 4, but was 0, katsotaan se 27 sieltä. 27 on tuossa, eli saatiin 0. Joo, kyllä maanantai-aamu taas tässä ottaa koville, meidän funktiohan on aivan kesken. Funktiohan on aivan kesken, jotenka emme vielä lähde testaamaan yhtikäs mitään. Eli nyt kun meillä on ne jonot siellä kerrytettynä, niin nyt sitten otetaan se maksimi sieltä irti. Eli mikä niistä on se kaikkein pisin. Ja se saadaan ihan yksinkertaisesti katsomalla vaan osajonot läpi. Eli käydään nuo osajonot läpi ja jos se osajonot iin pituus, eli countti, on suurempaa kuin pisin, niin silloin päivitetään pisin. Näin. Tällä lailla sitten löydetään, eli tämä on niin kuin tavallaan simppeli maksimi, ja se maksimi otetaan nyt osajoneen pituuksista, eli tuonne pitää tietysti muistaa tuo kauntti laittaa. No niin, ja sitten run all tests, ja nyt toivotaan niin, että saadaan vähän mielekkäämpi tulos sieltä. Rivi 29 sanoo, että odotimme 6, mutta saatiin 2, katsotaan missä vika. 29 näyttää. Tämä tuota, eli edellinen rivi kertoo meille aineiston, ja täällähän nyt meillä on justiin tämä tilanne, missä lopussa on tämä kaikkein pisin osajono. Tuolla on nyt 2 mittainen osajono, jonka pituuden tämä selkeästi tämä funktio nyt sieltä palauttaa pisimpänä. No, jotta päästään vähän ikään kuin tarkemmin käsiksi siitä, mistä on kysymys, niin me voidaan tehdä nyt tänne, tehdään tuohon kohtaan ehdollinen breakpointti. Eli mä haluan tarkastella tilannetta tämän aineiston näkökulmasta. Mitenköhän mä nyt sen tekisin jo. Eli jos mä laitan sen tohon, että minkähän ehdon mä nyt laitan siihen. Tuossa on vähän pitempi, eli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tässä on 11 alkiota. Tuossakin on 11, se ei kelpaa. No jos me laitetaan ehdoksi se, että viimeinen alki on 7, niin me saan se pysäytettyä siihen kohtaan. Eli mitä mä yritän tässä siis tehdä on, että mä yritän keskeyttää ton testien ajamisen tähän kohtaan. Eli jos meidän luvut taulukon siellä viimeisessä paikassa on luku 7, niin pysäytetäänpä se homma siihen. Ja nyt mä ajan tämän siten, että ajan ne testit niin sanotussa debukkaustilassa, eli debug unit test, ja tämän pitäisi nyt pysäyttää sitten se koodi siihen kohtaan. Katsotaan, mikä on ohjelman tila juuri tällä hetkellä. Eli nyt meillä on luvuttaulukko täällä, ja siellä on juurikin nyt se aineisto, mitä mä halusinkin tarkastella. Hyvä. Ja ollaan pysähtyneenä riville 51, ja se mitä mä halusin nyt tehdä, on tutkia näitä osajonoja. Eli mulla on siellä nyt 4 osajonoa. No 3, 3, 4, 4 ja 4. Mutta sieltä puuttuu se, tämä jono nyt. Eli nyt jos katsotaan tätä kaikkein pisintä, joka oli siellä ikään kuin se aineiston oikeassa reunassa, niin se ei ole lisääntynyt sinne osajonoihin lainkaan. Ja tähän nyt se kaikista helpoin ratkaisu on se, että lisätään tänne silmukan perään siihen osajonoihin lisääminen vielä yhden kerran. Eli se kaikkein viimeisimpänä muodostettu jono nyt lisätään silmukan ulkopuolella osajonoihin, jolloin sekin tulee varmasti sinne mukaan osajonojen joukkoon. Ja nyt ajetaan uudestaan testit. Ja failia sieltä edelleenkin tuli. Tätä en nyt odottanut, mutta katsotaanpa mistä se johtuu. Eli 39 riviltä tulee edelleen failia. Aivan, meiltä puuttuu tilanne, missä taulukko on tyhjä, jotenka laitetaan se sinne mukaan. Unohdin sen tuosta alusta. Ja nyt sieltä molemmista tulee sukkessia. Eli tässä on nyt 2 erilaista tapaa ja jälleen kerran nyt toistan vähän itseäni, mutta kumpikaan näistä ei ole ikään kuin parempi ja toinen on huonompi, vaan hyvin erilaisia tapoja ratkaista sama asia. Eli tässä meillä ei ole ikään kuin tietoa siitä, että mikä se meidän aineisto on sille pisimmälle nousevalle osajonolle, kun taas tässä ylemmässä ratkaisussa ne kaikki osajonot säilytetään ja sitten tarkistellaan niistä niitä pituuksia. Tässä on toki vähän enemmän koodia, tämän varmaan vois kirjoittaa pikkusen pienemmällä määrällä koodia, jos tästä nyt vähän siistisi näitä lauseita, mutta tämä on nyt mitä tämän kurssin tiedolla kuitenkin osataan tehdä kumpi vaan näistä ratkaisuista ja molemmat ihan toimii. Tehtävä numero 2, jossa palattiin hetkeksi alkupuolen kurssin laatikkotehtävää ja siellä sitten oli annettu valmiina tuommoinen pieni jypeli Bekin koodi sinne ja sitten piti toteuttaa itse tuo piirrä 4 aliohjelma. Ja sitten vielä tuommoinen pieni punainen pallo sinne mukaan. Eli otetaan tuosta. Eli public void, piirrä 4 oli funktion nimi. Anteeksi, se ei ole voidi, eli meidän pitää katsoa tietysti, mitä sen pitäisi palauttaa. Eli tarkastellaan on yhtä kuin merkin vasemmalla puolella olevaa asiaa, joka tässä tapauksessa on tyypiltään vektori. Eli me nähdään niin, että tämä piste on tyypiltään vektori. Me nähdään se laittamalla hiiri tuohon päälle, taikka sitten tästä visuaalisesti havainnoimalla niin, että tämä piste on vektorityyppiä. Ja näinpä sitten tämä ei tietenkään ole voidi, vaan tämän pitäisi palauttaa vektorolio. No vielä pari asiaa, eli meillä on siellä parametri. Meillä on argumenttina annettu siis piste, joka edelleen on vektori, joten tämän parametrinkin täytyy sitten olla vektortyyppiä. No nyt hetkeksi pysähdytään tähän ja mietitään, että mikä tämä vektorparametrin idea tässä nyt on. Eli palata ihan hetkeksi vielä sinne tehtävän antoon. Ja tässä on nyt siis ajatus se niin, että viedään piirrännelijän aliohjelmalle laatikon vasemman alakulman sijainti vektoroliona. Funktio piirtää laatikon ja palauttaa piirtämänsä laatikon oikean yläkulman koordinaatin. Eli vielä kerran, tämä parametri, joka me saadaan, on vasemman alakulman koordinaatti. Tietysti nyt taas voisi toteuttaa monella tavalla tämän kuvion, mutta tässä tehtävässä nyt ajatellaan niin, että se parametri on nimenomaan vasen alakulma. Eli tämän takia ei anneta tuolle parametrille jotain geneeristä vektorin nimeä, vaan nimenomaan se nimi, jota tämä parametri nyt tässä yhteydessä kuvaa, tai tämän funktion yhteydessä kuvaa. Hyvä, no sitten lähdetään hommiin, eli tehdään se laatikko sinne, eli laatikon keskipiste on ikään kuin puolessa välissä laatikon leveyttä ja korkeutta, eikö vaan? Ja miten me nyt sitten saadaan se laatikon keskipiste? Me voidaan se laskea. Ja miten se lasketaan, niin se, hetkinen, multa puuttuu sieltä jotakin. Eli taas näytä koko koodi. Eli täältä näköjään tuon olisi voinut tietysti tuossa tehtävässä mainita, että siellä on yksi vakio. Joo, laitetaanpa se tuohon tuduksi, niin mä muistan sen vielä 15 sekunnin päästäkin. Noin, joo. Okei, mutta miten me saan se laatikko piirrettyä, koska jypelioliothan piirretään aina siten, että se olion keskipiste on se paikka, mihin kyseinen olio piirretään. Ja niinpä lähdetään sitä sitten laskemaan. Eli meillä on nyt vasen alareuna kourassa, niin otetaan siitä vasemmasta alakulmasta x-komponentti tai x-koordinaatti ja lisätään siihen. Mitä me lisätään siihen? No meillä on nyt tiedossa se laatikon koko tai sivun pituus, se on täällä nyt vakiona annettu. Niin otetaan siitä puolet, eli sivun pituudesta puolet, eli jaetaan kahdella ihan yksinkertainen jakolasku siinä ja molemmat on kokonaislukuja sekä tämä sivun pituus että kakkonen, niin tämä, tai no se oli vähän väärin sanottu siis, tämä jakolasku periaatteessa pitäisi tehdä niin, että laitetaan tuohon 2.0. Eli toki jos tämä olisi 39 ja sitten jaetaan se kahdella, niin jakolasku ei mene ihan oikein. Mitään merkitystä sillä ei ole, koska tuommoiset puolen pikselin tai puolen jypeliyksikön eroavaisuudet eivät siinä koordinaattissa näy yhtään mitenkään. Mutta okei, eli nyt me ollaan laskettu alakulman ja sivun pituuden puolikkaan perusteella nyt uusi piste. Ja se on nyt se neljön keskipisteen x-koordinaatti. Ja tämä sama juttu nyt tehdään sitten Ylle, eli vasen alakulman y, ja siihen lisätään sivun pituuden puolikas. Noin. Eli nyt meillä on tiedossa keskipiste. Tehdään siitäkin nyt ihan apumuuttuja. Tämän voi toki tehdä nyt lyhyemminkin vaikka yhdellä rivillä, mutta mä nyt teen selkeyden vuoksi ikään kuin useita apumuuttuja tähän, niin tätä toivottavasti on vähän helpompi lukea. Vektori käsittää kaksi asiaa, x ja y, ja siinä on meillä nyt sitten keskipiste, johon tämä meidän hieno neliö nyt sitten voidaan piirtää. Sivun pituus, noin, oli se vakio, jota käytetään, ja asetetaan se käyttämällä position ominaisuuden arvoa, tai ominaisuutta, ja siihen nyt meillä on sitten laskettuna se keskipiste juuri tuossa hienosti. Noin. Okay. Funktio ihan vielä käänny, eli nyt meidän piti palauttaa sieltä oikean yläreunan sijainti. Sijainti, noin. Eli neliö on asetettu oikein, lisätään se tietysti vielä ruutuun. Neliö on asetettu oikein paikalleen, mutta nyt oikean yläreunan koordinaatti pitää vielä laskea. Nyt mä teen sen taas tässä ns. Vaiheittain, eli mä käytän apumuuttujia laskeakseni sitten uuden vektorin molempien koordinaattien tai molempien komponenttien arvon x ja y. Eli meillä on tiedossa keskipisteen sijainti, tai itse asiassa tehdään sitä nyt vähän fiksummin, eli meillä on vasen alakulma x, niin lisätään siihen sivun pituuden verran pituutta, niin saadaan oikean yläreunan x-koordinaatti. Tehdään sama ylle. Näin. Nyt meillä on siinä vektorille molemmat arvot, joka voidaan palauttaa. Näin, ja homma on siinä. Katsotaan, kääntyykö tämä. Kääntyy, ja sitten ei ajeta testejä, vaan laitetaan ohjelma käyntiin. Ja näyttää hyvältä. Selvä juttu. Pari asiaa, eli ensinnäkin sinne piti tehdä vielä se yksi pikku punainen pallo. Tehdään se sinne. Ja tehdään siitä game-objekti, annetaan sille muodoksi sirkle. Laitetaan se keskelle, eli origoon ja punainen väri. Ja kun me lisätään kyseistä oliota ruudulle, niin laitetaan siihen jälkimmäiseksi argumentiksi tämä layer-numero. Eli tässä tapauksessa ykkönen on suurempaa kuin nolla, mikä on se oletuslayeri, mihin nämä muut neliöt piirretään. Meidän pitäisi saada se punainen pallo kivasti paikalle. Noin, se on siinä. Ja sitten siinä taisi olla vielä vinkkinä, että noita olioita voi sitten laittaa mukavasti tuohon kameran näkymään tuolla kamera.zoom to all objects-komennolla, niin se täyttää mukavasti sitten tämän meidän näkymän nämä oliot, border size, eli kuinka paljon tyhjää jätetään sitten sinne reunalle, kullekin reunalle, eli vähän niin kuin marginaali oikeastaan, ehkä tuolla olisi parempi nimi, border on ehkä vähän nyt huono, mutta alkoot. Noin, tuolla olikin tuo kamera.zoom to all objects, joo, hyvä. No niin, tuliko se tehtävä nyt tehtyä kokonaisuudessaan? Kyllä. Kyllä tuli. Yes. Hyvä. Kysymyksiä siitäkään tehtävästä ei näytä olevan, jotenka siirrymme tehtävään numero 3. Eli tehtävässä 3 oli tarkoitus tulostaa kaikki taulukon mahdolliset lukuparit. Eli meillä on siinä 4 kappaletta lukuja, mutta toki tämän funktion sitten pitäisi, tai ohjelman pitäisi sitten toimia mille tahansa taulukolle. Tehdään koko ohjelma tässä pääohjelman sisään. Konsole maini, annetaan sille nimeksi tulosta summat. Noin. Vielä luntataan, että oliko täällä mallikoodia. No ei siellä ollut mallikoodia. Eiku olipas. Otan se sinne. Joo, ihan hyvä, kun otin sen. Mulla on näköjään malliratkossa vähän erilainen mallikoodi tuossa, mutta joo, okei. Elikkä. Siinä on meidän taulukko, ja nyt meillä on 2 ikään kuin testiä tässä, eli halutaan löytää summa 6 tai halutaan löytää summa 4. Tuo oli etsissumma, joo, sori sekoilu, eli tehtävä 3 oli tämä, missä piti vaan tulostaa kaikki lukuparit tai summat oikeastaan. Joo, eli unohdetaanpas tuo hetkeksi tuolta. Noin, joo, pahoittelut taas, maanantai-aamu pääsee yllättämään taas kerran. Okei, eli siinä on meillä nyt yksinkertainen lukuaineisto ja kaikki summat sieltä halutaan tulostaa. Eli selkeästi jonkunlainen silmukka tähän tarvitaan, joka käy kaikki luvut läpi, mutta entäs sitten? Eli nyt meillä on siinä yksi silmukka muuttuja, jonka avulla me saadaan yksi luku sieltä tulostettua. Tehdäänpä se nyt ihan esimerkin vuoksi, että nähdään vähän, miten tämä homma lähtee liikkeelle. Eli siinä meillä on ihan ensinnäkin iin tulostaminen, joka tulostaa indeksin, tai oikeastaan siis se tulostaa tämän luvun i sen hetkisen arvon, missä me sillä hetkellä silmukka muuttuja i on menossa. Mutta se, mitä me haluttiin tulostaa, oli luvut i. Ja siellä pieni kirjoitusvirhe otetaan vielä huomioon. Sekin sieltä, eli nyt me saadaan tulostettua ikään kuin ensimmäinen osa siitä kustakin luvusta, mutta sitten me halutaan tulostaa tämän kakkosen kaveriksi kolmonen, sitten me halutaan tulostaa kakkonen ja 9 ja me halutaan tulostaa kakkonen ja -5. Me emme halua tulostaa kakkonen ja kakkonen, eli lukupari ei voi olla itsensä kanssa pari, jotenka se ei käy. Mutta tosissaan niin, että kun meillä on tämä kakkonen nyt tässä käpälässä, niin me halutaan ottaa kukin vuorollaan näistä muista. Eli tehdään siihen sisäkkäinen silmukka, joka käy läpi myöskin luvut taulukon pituuden, mutta jos i, kun sen täytyy olla eri suuri kuin tuo j, noniin, tai oikeastaan ennen kuin tehdään mitään muuta, niin tulostetaan nyt sieltä i. Lähdetäänpä näin liikkeelle, eli tulostetaan sekä i että j. Mennään vaiheittain tätä. Eli nyt meillä on siellä 2 silmukkamuuttujaa, josta ensimmäinen käy läpi luvut 0-3 ja jälkimmäinen käy myöskin luvut 0-3 tavallaan kunkin näistä jälkimmäisen tai tavallaan tämän ensimmäisen indeksin mukaisesti. Eli nyt me saatais tästä pari 0.0, 1.0.2.0.3 ja niin edelleen, 1.0.1.1 ja niin edelleen, mutta me ei haluta sitä paria itsensä kanssa, jotenka me hylätään tilanteet, missä i on sama kuin j, eli tulostetaan tuo juttu vaan silloin, kun i on eri suuri kuin j, jotta emme tule ottaneeksi paria itsensä kanssa. Katsotaan suuresta, eli me edelleen tulostetaan näitä indeksejä täällä, mutta nyt se 0.0 ei tulostu, eikä tulostu 1.1. Mutta nyt näyttäisi tavallaan ne indeksiparit tulevan oikein. Eli siellä on yhteensä 12 kappaletta näitä pareja. Ja näyttäisi hyvältä. Sieltä tarkistetaan vielä viimeinenkin, eli 3.0, 3.1, 3.2, mutta 3.3 ei ilmannu siellä. Nyt tosiaankaan me ei olla kiinnostuneita sinänsä näistä indekseistä, vaan siitä, mitä lukuja siinä kyseisessä mikä luku siinä kyseisessä indeksissä on. Eli nyt lisätään se luvut taulukon nimi tänne ja hakasulkon notaatiolla otetaan sieltä se indeksin mukainen alkio sitten. Ja nyt meillä on taas joku kirjoitusvirhe tuolla. Olisiko nyt oikein? Noin. 2.3.2.9.2-5. Ja niin edelleen näyttää olevan ok. Selvä homma, laitaisi tuohon sulut tuon if-lauseen ympärille, niin tulee pikkusen luettavampaa tästä. Eli siinä meillä on ne luvut, jotka me halutaan summata. Eli tuo plus tuo on, ja sitten laitetaan tähän taas muotoilujono, jonka avulla me saadaan se summaus tehtyä vähän helpommin. Ei tarvita tässä nyt mitään apumuuttuja, toki sellainenkin voitaisiin tehdä. Summaus voidaan tehdä tuolla aaltosulkeiden sisällä tuolla muotoilujonossa. Noin. Eli nyt siinä alkaa näyttää myöskin tuo jono siltä, kun mitä pyydettiin tehtävässä. Okei, siellä oli 2 ja 3, no laitetaanpa se nyt ihan tasan tarkalleen. Ensimmäinen ja toinen luku pilkku summa on. Noin. Nyt se varmaan on sellainen, kun tehtävässä haluttiin. Ok. Eli sieltä saatiin tulostus. Hyvä. Eli nyt se tuli tehtyä tuossa yhdellä rivillä suoraan tuossa Console Writelinein sisällä. Mä vielä näytän sen, että miten se olisi tehty apumuuttujen avulla. Tämä on täsmälleen sama asia. Eli meillä on int a, joka on se luvut paikassa i oleva luku. Ja sitten otetaan toinen luku, luvut j. Ja summa on sitten tietysti a plus b. Ja tämä tulostetaan nyt sitten. Eli a. Ja B, pilkku, summa on kaksoispiste, summa, noin. Tulee ehkä vähän siistimpi tästä tulostuslausesta kuin tuossa ensimmäisessä versiossa. Lopputulos on kuitenkin täsmälleen sama. Hyvältä näyttää, jes. No niin, ja nyt sitten päästään vihdoin siihen tehtävän neloseen, jota oli jo tuossa äsken tekemässä. Eli halutaan tietää se, että onko meillä tuossa aineistossa jokin tietty summa, eli vaikka tuommoisesta aineistossa, jos etittäisi 2 luvun summaa, niin se pitäisi mätsätä sitten tuon toiseen argumenttiin, mikäli näin on, niin sieltä tulee arvo true, mutta jos kyseistä summaa ei löydy, niin palautetaan false. Selvä juttu. Ja nyt lähdetään tätä sitten tuunaamaan. Tämä on nyt vaan valmiiksi sieltä nyt sitten tämä pikku pääohjelma, mikä täällä on. Tehdään se ajoitustesti sitten tuossa hieman myöhemmin. Mutta tehdään tämä nyt ensimmäisenä ikään kuin samassa hengessä kuin miten tuo äskeinenkin tehtiin, eli raalavoimalla etsitään niitä summia. Eli kunkin alkion kohdalla käydään ikään kuin kaikki muut alkiot läpi. Eli jos, joo, no niin tehdään se ensin, niin kuin selitän yhtään pitemmästi. Eli tämän funktion, onko summaa, pitäisi palauttaa siis totuusarvo sen mukaan, että löytyykö kyseistä summaa näiden lukujen joukosta. Eli meillä on luvut, josta etsitään, ja sitten etsittävä summa, tai laitetaan vaan summa, jota me etsimme siitä meidän hienosta aineistosta. Ja sieltä pitäisi nyt sitten palauttaa totuusarvoisen mukaan, että löytyykö vaiko eikö. Ja mä nyt laitan tähän falsi sen takia niin, että saadaan tämä ohjelma kääntymään. Mä laitan tähän nyt muutaman testin. Mä nimeän tämän nyt onko summaa kakkonen, että tämä on niin kuin se NS-hitaampi versio nyt tässä näin, mutta mulla tuolla malliratkaisussa oli nuo testit tuohon. No, olkoot näin, kun se nyt on ehkä vähän helpompi hahmottaa, että mistä on kysymys. Elikkä tämä on aika vaativuudeltaan ON toiseen, ei tarvitse ymmärtää, mitä se tarkoittaa, mutta se on hieman sitten aika paljonkin hitaampi, jos taulukko on iso. Eli jos esimerkiksi tuommoista taulukosta etsitään summaa 8, niin sitä ei löydy. Tuolta se löytyy, kun meillä on 4+4. Vastaavasti tuosta ei löydy, 1, 2, 4 ei voi kahden parin summaa muodostaa, lukua 8 niistä, eikä myöskään taulukosta 1, 1 saa ykkössummaa mitenkään. Mutta tuommoinen summa onnistuu, ja yhden, jos meillä on vain yksi alkio, niin ei ole niin kuin kahta lukua, mistä ottaa, jotenka summaa 1 sieltä ei voida tehdä. Eli toisin sanoen, jos meidän taulukon pituus on alle 2, niin homma ei toimi. Mutta lähdetään tekemään sitä raavoiman ratkaisua tähän, eli käydään kaikki luvut läpi ja otetaan kunkin luvun kohdalla joka ikinen toinen luku, eli tehdään sinne sisäkkäinen silmukka, missä indeksimuuttio on, meillä on nyt sitten j. Ja koska sama luku ei voi olla summa itsensä kanssa, niin ei oteta huomioon niitä tilanteita, missä i on j. Eli mä laitan tähän kontinuaan lauseen, mikä on hyppylause tuohon silmukkaan itseensä, eli mikäli i on sama kuin j, me päädytään tähän kontinuojan lauseeseen, joka sitten käytännössä, mitä siinä tapahtuu, tuolta zoom-ohjelma, eli mitä tapahtuu, mitä kontinuoja tekee, niin for-lauseen tapauksessa me siirrytään tähän kohtaan, missä sitten tehdään tämä silmukan kierroksen päätteeksi tulevat lisäyslausekkeet, jonka jälkeen palataan tarkastelemaan toistoehtoa. Tämähän on se perus standardin mukainen toiminta tässä for-lauseessa, eli kunkin silmukan kierroksen päätteeksi tehdään tämä lisäyslauseke, joka mulla tässä on J++, ja sen jälkeen sitten tarkastellaan toistoehtoa. Sitä tarkoittaa tuo continue. Ja se nyt viittaa, tai tämä continue jatkaa nimenomaan tämän sisemmän for-silmukan suoritusta, eli tämä continue ei hyppää tänne ulomman silmukan lisäyslausekkeeseen, mikä ei tietenkään tarkoituskaan. Mutta nyt katsotaan se summa, eli luvut i plus luvut j, onko tämä täsmälleen tuo etsittävä summa, jos on, niin palautetaan true, mutta muussa tapauksessa sitten jatketaan silmukan suorittamista niin kauan, että summa löytyy, ja mikäli silmukat käydään läpi eikä summaa löydy, niin sitten palautetaan false. Eli tämä on hyvin suoraviivainen ratkaisu, tämä raavoiman ratkaisu, tässä ei varsinaisesti mitään sen ihmeempää ole. Aha, Ryder ehdottaa, että tämän voi konvertoida linku expressioniksi. Oho. No sehän on näppärä. Siitä voi katsoa, eli toi linku on siis tämmöinen ikään kuin kyselykieli täällä C-Sharpin sisään rakennettuna ja aika näppärä. Joo, ei siinä mitään. Tuosta kuka haluaa ja on mielenkiintoa tuota linkuuta opetella, niin sillä saa kyllä tosi siistejä ratkaisuja tehtyä, ja tuossakin vastaava tilanne on mahdollinen, eli koko tämä funktio näköjään menisi linkulla tämän puolittaisen tekoälyavustuksella nyt sitten yhdeksi riviksi, eli en tiedä, onko tuo nyt enää luettavaa tuo koodi, mutta aika elegantti se ehkä on, mutta me nyt tehdään tässä kuitenkin tämä ihan perusiteratiivinen ratkaisu, joka perustuu näihin silmukoihin, niin ei puhuta sitä linkusta nyt tällä kertaa tällä kurssilla sen enempää, se tulee kyllä linku esille sitten myöhemmillä kursseilla, esimerkiksi jos menette tuonne, en tiedä muuten, onko Lahtosen Tommin web-käyttöliittymäohjelma, jossa enää C-Sharpia käsitelläänkö siellä, vai onko se kokonaan JavaScriptia, mutta jos siellä C-Sharpista puhutaan, niin käsittääkseni linkuta sillä on ainakin aikaisemmin käsitelty jonkun verran, mutta jääkön se nyt oma toimisen harrastuneisuuden pariin se tutkimus, ja nyt me ajetaan nuo testit, ja toivotaan, että tämä ratkaisu tuli tehtyä nyt oikein. Eli sukkesia tuli noista. Tämä on se vanha. Pitääkö mun ottaa uudestaan generate tests? Vanha projekti oli siinä. Onko mun nyt joku, onko summaa, pitäisi lukea tuossa, joo. Noin, nyt ollaan oikealla jäljellä. Eli siinä kävi justiin se, että kun mä manuaalisesti kirjoitin tuon funktion nimen, niin väärinhän se meni. No niin, vielä kerran generate tests. Ja nyt saatiin sieltä sukkessi. Hyvä. Ajetaan vielä tämä pääohjelma, niin tulee tehtyä myöskin tuo pienen pieni toiminnallisuustesti siinä. Muistetaan aktivoida oikea projekti. Näin. Eli pääohjelmakin näyttäisi toimivan, kuten odotetaan. Mutta nyt sitten se ehkä vähän, voisiko sanoa, mielenkiintoisempi toteutus. Eli toteutus, mikä on nopeampi. Ja antaa tuon pääohjelman nyt olla siinä. Otetaan tähän niitä valmiiksi. Timissä annettu pääohjelma on meillä tässä. Ja sitten performanssitesti tulee tässä alempana. Nyt mä otan sen copypastella tuohon, että voitetaan vähän tässä ajassa. Eli tehdään vaikka tuommoinen, tehdään nyt 10 000 mittainen taulukko ensin. Ja tehdään satunnainen taulukko, jotta tämä testi olisi vähän puolueettomampi. Ja siihen tarvitaan tietysti tuo funktio paikalleen, mikä mulla on valmiiksi tuolla tehtynä. Eli tämä luo satunnainen taulukkofunktio tekee satunnaisia lukuja annetulla välillä. Ja laitetaan se piiloon tuosta. Tarvi siihen sen enempää käyttää aikaa. Mutta sitten sen jälkeen laitetaan luvut järjestykseen. Eli tämä on varsin oleellinen asia tässä nopean algoritmin kehittämisessä, että me voidaan nojata siihen tilanteeseen, että se aineisto on siellä järjestyksessä. Muuten tämä nopea algoritmi ei toimi. Sitten laitetaan tämmöinen sekuntikello käyntiin, otetaan tuosta importti mukaan ja tutkitaan, että löytyykö summa. Ja meillä on siinä ensimmäisenä nopea ratkaisu, joka tehdään kohta. Ja sitten hidas ratkaisu on meillä nyt, niin se oli onko summaa ykkönen ja tämä onko summaa kakkonen tulee olla nyt sitten se nopea. Kummankin ratkaisun jälkeen sitten tulostetaan se, että löytyykö sitä summaa vaiko eikö. Ehkä me voitaisiin tehdä tähän nyt alkutesti ja katsoa niin, että paljonko tuolla hitaalla ratkaisulla siihen 10 000 alkion läpikäymiseen kestää aikaa. Ja nämä molemmat testaa nyt sitä samaa funktiota. Eli jos meillä on 10 000 alkiota, niin kesti noin 1/4 sekunnin verran, että saadaan sieltä se, hetkinen. Miltäs väliltä tämä niitä? Aivan joo, eli tämä satunnainen taulukkofunktio luo niitä alkioita sillä tavalla niin, että sen summan löytyminen on todennäköistä, mutta se summa ei kuitenkaan välttämättä löydy sieltä heti niin kuin kättelyssä kärkeä. Eli siinä mielessä näitä minimiä ja maksimia säätämällä sitten voi säätää sitä, että kuinka todennäköisesti se summa sieltä löytyy. Eli jos tuohon nyt laitetaan vaikka 10 kertaa, niin se tarkoittaa sitä, että sinne arvotaan huomattavasti suuremmalta väliltä niitä lukuja. Ja okei, se menikin nopeammin nyt tässä hetkinen. Mitenkäs tämä nyt menee? Eli me etitään, ei kun niin joo, joo. Eli me etitään tässä lukua 10 000 ja sitten kun me arvotaan, eli tämä pitää itse asiassa olla pienempi, joo, tämä pitää olla pienempi luku, niin silloin sen summan löytyminen on epätodennäköisempää. Itse asiassa se taitaa olla mahdotonta, jos me laitetaan tuohon kautta 3. Joo. Eli käytännössä tämä montako jaettuna 2 nyt sitten käy, voisi sanoa, sen koko aineiston likimain läpi. No niin, mutta nyt se pointti oli se, että jos me laitetaan tähän vaikka 100 000 alkiota, ja jos äsken kesti 0,2 sekuntia, niin 10-kertaistamalla tämä aineiston koko, niin kysymys kuuluu, että 10-kertaistuuko tämän algoritmin ajonopeus vai meneekö siinä kenties vähän vielä enemmän kuin 10 kertaa se aikaisempi aika. Ja nyt mun mikki ei varmaan tätä poimi, mutta mun tietokone alkoi huutamaan tuolla aika kovaa. Tuulettimet siellä kiljuu. Eli suurin piirtein noin 100-kertainen aika meni, eikö vaan. Eli 0,25, kun kerrotaan 100, niin päästään 25 sekuntiin, kun meidän aineisto 10-kertaistui. Eli toisin sanottuna aineiston 10-kertaistuessa mun ohjelman ajoaika 10 × 10 kertaistuu, eli n toiseen kertaistuu, tai kasvaa suhteessa n toiseen. Sitä tarkoittaa se algoritmi on toiseen, että aineiston 10-kertaistuessa ajoaika 100-kertaistuu ja niin edelleen. No, mutta nyt sitten se nopeampi versio tästä. Onko summaa 2? Palautetaan false, mikäli summaa ei löydy. Tehdään tässä vielä se sorttaus, eli tämä nyt ei ole tietysti pakollista, koska me siellä pääohjelmassa se jo tehtiin, mutta ihan nyt varmuuden välttämiseksi, niin tehdään se sorttaus kuitenkin tässä, koska tämä algoritmi, kuten sanoin jo, pohjautuu siihen, että aineisto on järjestyksessä. Jos luvut pituus on 2, niin me ei voida mitään summaa sieltä saada, 2 luvun summaa saada, jotenka tässä tilanteessa palataan false. Eli tämä on erityistilanne, mikä käsitellään tuossa erikseen. Mutta nyt sitten se ns-jekku. Eli otetaan vasen indeksi ja oikea indeksi. Ja lähdetään näiden avulla laskemaan sitä summaa. Eli merkataan ikään kuin sinne taulukon vasempaan ja oikeaan reunaan ne paikat, mistä lähdetään liikkeelle. Eli jos meillä on vaikka taulukko 1, 2, 4, 5, niin vasemmassa reunassa meillä on luku 1 ja oikeassa reunassa meillä on luku 5. Ja näistä saadaan summa 6. Ja pointti on nyt se, että jos meidän summa, joka näiden vasemman ja oikean indeksin perusteella saadaan, tässä 6, on pienempää kuin etsittävä summa. Jos meidän etsittävä summa olisi vaikka 8, niin mitä meidän pitää tehdä? Meidän pitää siirtää sitä vasemman indeksiä, tavallaan sitä vasempaa osoitinta, yksi oikealle päin, eikö niin? Jos me siirretään vasempaa osoitinta yksi oikealle päin, me saadaan hieman suurempi summa. Minkä takia? Sen takia, että nämä alkiot on järjestyksessä. Eli meillä oli luvut 1, 2, 4, 5. Jos meidän vasen indeksi osoittaa 1, oikea indeksi osoittaa 5, meillä on summa 6, me etsitään 8. 6 on pienempää kuin 8, joten siirretään sitä vasenta indeksiä yksi pykälä oikealle päin, jolloin meillä on suurempi summa. Mikä se summa on? Se on 2 plus 5, joka on 7. No 7 on edelleen pienempi kuin 8, joten meidän täytyy jälleen sitä vasenta pointteria siirtää yksi oikealle päin, jolloin päästään siihen, mikä se meidän aineisto oli, 1, 2, 4, 5, eli 4 plus 5, joka on suurempaa kuin etsitty summa. Ja mitä tehdään tilanteessa, jossa meillä on suurempaa kuin etsitty summa, niin me pienennetään sitä oikean puolen indeksiä yksi vasemmalle päin. Minkä takia? Sen takia, että kun me näin tehdään, niin me saadaan varmasti pienempi summa kuin se, mikä meillä on. No tässä mun esimerkissä nyt kävi huonosti, koska ne vasen ja oikea pointteri niin kuin törmäs keskenään, eikä me ei ole enää järkeä etsiä summaa. Summa etsiminen loppuu siihen. Eli niin kauan, kun vasen pointteri tai se vasen ikään kuin markkeri on siellä oikean niin kuin vasemmalla puolella, niin kauan jatketaan tätä silmukkaa, eli etsitään sitä summaa. Otetaan vasemmasta pointerista ja oikeasta pointerista se summa. Ja tutkitaan, että onko tämä se summa vaiko eikö. Eli jos summa nyt on täsmälleen se, mitä etsitään, niin me voidaan iloisena palauttaa se true-arvo sieltä, että hei, löydettiin summa. Mutta kuten äsken sanoin, niin jos se meidän summa on suurempaa kuin etsittävä summa, niin me voidaan puottaa sitä oikean puolesta markkeria tai vähän niin kuin sitä nuolta, joka osoittaa, että tässä on meillä se toinen pari, niin yksi vasemmalle päin, eli sana oikea miinus miinus. Mutta täsmälleen samalla tavalla, jos meidän summa on sitten liian pieni, niin meidän täytyy vasenta pointteria tuoda yksi oikealle päin, jolloin me saadaan takuu varmasti sitten seuraavalla kierroksella isompi summa. Ja sitä voi olla tästä vähän vaikea nähdä, mutta tällä tavalla me tulemme käyneeksi tämän taulukon vain yhden kerran läpi. Eli meillä on yksinkertainen silmukka tässä, ei kahta sisäkkäistä silmukkaa. Eli semmoinen hyvä, semmoinen NS-nyrkkisääntö voisi olla se, että jos sulla on yksi silmukka, niin sä pärjäät sillä, että sun taulukko mennään kertaalleen läpi. Jos sulla on kaksi sisäkkäistä silmukkaa, niin sä tuut menneeksi sen taulukon jo n kertaa kaksi kertaa läpi. Eli jokaisen taulukon alkion kohdalla tulee läpikäydyksi joka ikinen silmukka, ja se on hidasta. Ja nyt sitten ajetaan nämä testit, jos ne nyt mulla oli siellä, oliko ne siellä oikein kirjoitettu tänne näin. Me ei ollut. Otetaan ne vielä mukaan. Ja se, no niin, samalla kun mä ajelen näitä testejä tässä, niin mä yritän selittää. Eli se syy, minkä takia tämä nyt, se ensimmäinen toteutus on siis hidas, niin haluan sitä nyt vielä niin kuin alleviivata, on se, että me tulemme laskeneeksi tässä useita kertoja saman asian. Eli 1 plus 2 on sama asia kuin 2 plus 1, eikö niin? Mutta me tehdään se kahteen kertaan, ihan turha. Vastaavasti 1 plus 3, sekin me lasketaan kahteen kertaan, kun me lasketaan 1 plus 3 ja sitten me lasketaan 3 kertaa 1. Eli tässä tullaan tehneeksi hyvin monta kertaa samoja ja turhia asioita. Toisaalta, mikäli se taulukko on järjestyksessä, niin me löydetään se summa huomattavasti nopeammin tällä tavalla, että pienennetään summaa sopivasti tai suurennetaan, tai pienennetään sitä osoitinta sieltä sopivasti tai suurennetaan osoitinta sopivasti sen tiedon perusteella, että aineisto on järjestyksessä. No niin, hyvä. Ehkä tämä sönkötys nyt tästä tehtävästä riittää. Testit taisi mennä läpi, jos oikein katsoin. Two tests, joo, että siis onko summa ykkönen, onko summa kakkoinen, taitaa molemmat testit olla siellä hoideltuna, jotenka voidaan tämän tehtävän osalta laittaa piste. Noniin. Sitten tehtävä 5, missä oli vähän niin kuin kaksi tehtävää yhdessä, eli funktio pisin jono ja sitten funktio poista jonot. Pisin jono etsii merkkijonolistan pisimmän merkkijonon ja poista jonot poistaa merkkijonolistasta sitten halutun jonon kaikki esiintymät. No annetaan sille nimeksi vaikka jonot, kun se on nyt vähän niin kuin kahden tehtävän yhdistelmä tuossa. Tuolla. Okei. Okay. Ja sitten vielä otetaan sieltä sitä mallikoodia, mikäli siellä nyt semmoinen oli. Ei kun niin, siellä oli se tarkastuskoodi aivan. Joo. No okei, okay. Eli lähdetään tekemään nyt sinne joku lista. Saadaan vähän semmoista testiaineistoa sinne. Jos meillä on vaikka tuommoinen lista siinä. Siellä on yksimerkkisiä merkkijonoja, sitten on vähän pitempiä, ja nyt sitten halutaan löytää sieltä pisin jono. Ja tulostetaan se sitten vielä myöskin ruudulle. All right. Näillä tiedoilla lähdetään rakentelemaan esittelyriviä. Okay. Vielä tarkistan tuolta, että joo, kyllä, eli palautetaan kyseinen merkkijono, aivan oikein. Eli me etsitään merkkijonoa ja tehdään alkuarvaus, että meidän ensimmäinen alki olisi pisin. Tämä on semmoinen aika tyypillinen tapa, miten tämmöisessä iteratiivisessa, tavallaan imperatiivisessa ratkaisussa menetellään, että tehdään jokin alkuarvaus ja sitten käydään kaikki muut läpi. Tämän voi tehdä missä silmukarakenteessa tahansa. Mä voisin nyt tehdä tämän vaikka tässä vaihtelun vuoksi nyt for each silmukassa. Eli mitä tietorakennetta me käydään läpi, se on tuo jonot. Eli se on siellä meidän parametrina saatu tietorakenne. No mikä on tämä var variable? No se on se kukin käsittelyvuorollaan tuleva alkio, eli tässä tapauksessa nyt annetaan sille nimeksi vaikkapa jono. No mitä me nyt tässä silmukassa sitten loppujen lopuksi tehdään? niin me halutaan tehdä se, että jos tämä meidän käsittelyvuorossa oleva jono on pitempi kuin pisin jono, tai oikeastaan sen pituus, niin korvataan pisin jono tällä käsittelyvuorolla, käsittelyvuorossa olevalla jonolla. Ja siinä se. Palautetaan pisin jono sieltä pihalle. Ja nyt tässä on niin hyvä huomata se, että me tarvitaan tänne tämä pisin jonon muuttuja. Eli jos me laitetaan tuosta nyt tuo kommentti, niin tämä homma ei toimi. Eli meillä täytyy olla jotakin, johon me verrataan. Toki tämä pisin jono nyt itse asiassa voisi olla vaikkapa tyhjä merkkijono tässä. Eli tämä ohjelma tai funktio nyt toimisi tällaisellakin syötteellä. Mä kuitenkin laitan vielä sen näin. Ja sitten mä laitan tuohon dokumentaation ja testi tuohon yläpuolelle, kun me voidaan tässä ajaa. Eli mulla on siinä nyt samanlainen aineisto kuin mikä tuolla pääohjelmassakin oli, ja katsotaan, että saadaanko sieltä oikeanlaista tavaraa pihalle. Ja nyt tässä tietysti huomataan niin, että tyhjällä jonot listalla niin pitäisi palautua tyhjä merkkijono, joten tehdään siinä nyt itse asiassa juurikin niin, että laitetaan tähän alkuarvaukseksi tyhjä merkkijono, niin silloin sekin testi menee läpi, eikä me erillistä ifiä siihen tarvita. Ja nyt ollaan valmiita ajamaan testit, ja sieltä saatiin success. Joo, eli tuossa se alkuarvaus tosissaan on ihan ok tehdä näin. Korjaan tuonkin sinne malliratkaisuun. Hyvä. No sitten siinä oli toinen kohta. Jossa piti poistaa jonot listasta jonkun jonon esiintymät, ja mä nyt laitan tässä sitten argumenttina sinne, että on löytämäni pisimmän jonon. Se on tuossa muuttujana määritelty hieman yläpuolella. Tehdään tämä. Eli tämä on Voidali-ohjelma sen takia niin, että se tekee sen toimintansa täällä sisällä, ja se muuttaa jonot muuttujan arvoa, eli se muuttaa sitä listaa. Olikohan sitä mainittu täällä tehtävässä? Joo, eli funktio poistaa listasta kaikki jälkimmäisen merkkijonon esiintymät. Toisin sanoen se muuttaa sen listan sisältöä. Sen olisi toki voinut tuossa mainita. Laitetaan tähän to-do-opettajille. Noin. Mutta okei, eli se on Void-aliohjelma sen takia. Toki toinen tapa ratkaista tuo asia olisi ollut se, että säilytetään parametri muuttumattomana ja palautetaan se muokattu lista, mutta sitä ei tässä nyt haluttu tehdä, vaikkakin tämä oli ehkä vähän epäsuorasti ilmaistu tässä, että funktio poistaa listasta. Mutta joo, eli se on silloin Void-aliohjelma, kun se poistaa listasta ja tekee sen toimintansa täällä funktion sisällä. Jono, jonka esiintymiä me halutaan poistaa, nimetään nimellä poistettava. Okei, ja nyt mulla tuli joku moka siellä. String-jonot. String, noin, hyvä. Merkkijonosta koostuva lista on toki kysymyksessä. Yes. No, miten tätä nyt lähdetään toteuttamaan? Tähän on jälleen kerran aika montakin eri tapaa C-Sharpissa. Mä teen ensimmäisenä nyt ehkä sen tämmöisen yksinkertaisimman imperatiivisen toteutuksen. Eli käydään jonot-lista läpi. Eli meillä on siinä jonot-lista, jotenka pituus saadaan count-ominaisuuden avulla. Jos siinä jonot-paikassa ei sattuu olemaan täsmälleen poistettava merkkijono, niin käytetään listan remove-at-metodia, joka poistaa siitä tietystä indeksistä yhden alkion. Eli remove-at-i poistaa sen alkion, mikä siinä i-paikassa on. Ja nyt on huomattava niin, että se loppulista sitten siirtyy sieltä oikealta vähän vasemmalle päin, jolloin me emme tätä i-muuttujan arvoa sitten tietenkään tässä tilanteessa kasvata, vaan sitä kasvatetaan vaan ainoastaan siinä tilanteessa, ei poistettu mitään. Tästä vähän vastaava esimerkki tehtiin siinä luennolla 18, missä poisteltiin sieltä aineistosta, merkkijonon aineistosta yksittäisiä merkkejä välistä. Eli tässä nyt on ehkä ensimmäinen, ehkäpä helpoin tapa nyt toteuttaa tämä tilanne ja katsotaan, että se sieltä ainakin kääntyy. Toki tässä nyt ei näköjään tulostettu mitään, eikä ehkä pitänytkään tulostaa. Se, miten tätä nyt sitten voisi testata, on se, että tässä testialueella luodaan lista, tässä kutsutaan poistunut funktiota, ja sitten kun poistunut funktio on tehnyt sen oman toimintansa, niin verrataan, että mikä se listan sisältö on sen jälkeen. Eli siinä COM-testissä ei silloin verrattaisi poistunut funktion paluarvoa, vaan sen listan sisältöä. Tehdäänpä se nyt tässä niin esimerkin vuoksi. Eli jos otetaan edelleen tuo sisältö sinne jonot listaksi noin, eli sieltä poistetaan nyt vaikkapa, sanotaan, että halutaan poistaa vaikka toi A-merkki sieltä, tai A-merkkijono. Noin. Niin tämän jälkeen jonot listan sisällön pitäisi olla jotakin, ja nyt me joudutaan vertaamaan sitä string joinilla. Eli string join, kun yhdistetään jonot listan sisältö, niin sen pitäisi olla täsmälleen, nyt mun pitää vähän luntata, että mitä täällä onpi. Eli siellä on tyhjä merkkijono, sitten siellä on BB, sitten siellä on Antti, ANTT, Antti. Oiskohan noin? Toivottavasti meni oikein. Eli siinä on tyhjä aluksi, sitten on BB, joo. Ja A:t kaikki poistettiin sieltä. Noin. Toivottavasti meni oikein. Tämä nyt tuli vähän extemporeena tässä. Hetkinen, kirjoitinko mä tuon string joinin nyt väärinpäin, katsotaan miten se piti kirjoittaa. Joo, eli separaattori tulee ensin, no niin, ihmekäkku ei toimi. Noinpäin. Ja tuolla on se testi, eli näyttää vihreätä sieltä tulevan. Eli kaikki A-jonot tuli nyt sieltä poistetuksi. Toki me voidaan vielä tästä jatkaa, eli nyt sitten tämä jonot muuttuu edelleen, mikäli me sieltä haluttaisiin poistaa vaikka sanotaan Antti-jonot, niin edelleen voidaan sitten tutkia sitä. Nyt siellä on sitten pari kappaletta niitä tyhjiä, ei kun on poistettu. Eli noita ei pitäisi enää olla. Se ensimmäinen nyt on tyhjä merkkijono, mikä nyt ehkä voi vähän tässä sekoittaa. Toivottavasti ei kuitenkaan ole kovin paljon. Katsotaan, tuleeko tästä successia. Noin. Hyvä. No se siitä. Ja mä mietin tässä, että näytänkö mä vielä tuon yhden toisen tavan. Ehkä mä vaan copypasteen sen tuohon. Vielä yhdeksi tavaksi. Eli poista listasta kaikki toisen parametrin mukaiset sanat. Tämä on mahdollista tehdä myöskin tälle ikuisessa silmukassa. Eli niin kauan kuin poistettavaa löytyy, niin poistetaan. Eli luetaan se rivin riviltä. Eli meillä on tässä jonot muuttuja, josta poistetaan etsittävä alkio. Tämä remove-metodi palauttaa bool-arvon sen mukaan, poistettiinko vai ei. Eli jos me mennään tuohon remove-sanan päälle, niin Rideri meille kertoo, että returns true if item is successfully removed, otherwise false. Toisin sanoen, jos poistettiin jotakin, niin voidaan olettaa niin, että siellä saattaa olla vielä lisää näitä poistettavia alkioita. Eli jos meidän lista on vaikka Antti, Mika, Antti ja me halutaan Antteja poistaa, niin ensimmäisen Antin poistamisen jälkeen saadaan paluarvo true tuolta removelta, koska sieltä yksi Antti poistettiin ja jäljellä on Mika ja Antti. Edelleen poistetaan Anttia sieltä tässä silmukassa ja saadaan paluarvo true, jonka jälkeen listan sisältö on pelkkä Mika. Yritetään kolmannen kerran poistaa Anttia, jolloin poistettiinko muuttujan arvon sisällöksi tulee false, eli mitään poistettavaa ei löytynyt eikä lista muuttunut. Ja niinpä tuo if-ehto silloin täyttyy, eli if not poistettiinko, eli siellä on not, joka kääntyy true-arvoksi, tai not false kääntyy true-arvoksi, ja silmukka breikataan siitä, ja ohjelman suoritus päättyy päättyy siihen. Eli tämä tosissaan nyt tämä toteutus käyttää remove-metodin paluuarvoa hyödykseen tässä ikuisessa silmukassa. Jätetään se siihen malliratkaisuun mukaan. No sitten vielä nopeasti tämä tehtävä kutonen. Missä mun hieno title tuohon päälle. Eli siellä on meillä sanalista, josta etsitään tietynlaisia sanoja. Eli ne sanat halutaan sisällyttää listaan tai luetteloon, joka täyttää tavallaan jonkun ehdon. Ja se ehto tässä nyt on se niin, että se listan sana sisältää kaikki käyttäjän antamat merkit. Ja siis pointtihan tässä nyt on se olisi ehkä tässä tehtävässä voinut olla vielä selvemmin kommunikoituna, että jos me mennään vaikka verkkokauppa.com ja me halutaan etsiä uusi kännykkä sieltä, sanotaan, että me etsitään vaikka uusia iPhoneja, niin verkkokauppa.comissa on paljon tuotteita ja se tuotelista on ikään kuin nyt tämä sanalista. Eli meillä on paljon tuotteita siellä, me halutaan etsiä vain jotakin tuotteita, me halutaan etsiä vain iPhoneja. Ja me halutaan toisin sanoen laittaa sinne hakukenttään sana iPhone, ja me halutaan, että se lista, jonka verkkokauppa meille antaa, sisältää vain ne tuotteet, jotka täyttää sen ehdon, että niiden tuotteiden nimissä on se iPhone, eikö vaan. Eli tässä on vähän sama idea, että me halutaan filtteröidä vain ne sanat, jotka täyttää sen meidän antamien merkkien ehdon. Meidän antamat merkit löytyvät sieltä sanoista. Sehän tässä on pointti. Mutta varsin monet tämmöiset hakukoneet, hakutilanteet toimii juuri näin, että tulosjoukko sisältää vain sen käyttäjän antaman syötteen. Eli se on tässä nyt taustalla ja tavoitteena. Ja lähdetään sitä rakentelemaan, että se hetki kestää, eli mä importtaan sinne nyt sen tekstitiedoston, tai ensin tietysti teen tämän projektin tähän. T6-sanat. Ja nyt mä mietin hetken. Ihan pieni hetki. Mä saan tuosta kopioitua nämä sanat oikeaan paikkaan. Olisikohan se nyt kunnossa? Eli täällä meillä on tekstitiedosto, joka kopioidaan käännösaikaisten tiedostojen joukkoon klikkaamalla hiire oikeaa ja valitsemalla copy always. Eli tämä tekstitiedosto halutaan tietysti aina sinne ohjelman käännösaikaisten tiedostojen joukkoon mukaan laittaa. Okei, eli nyt meillä on pohja siinä valmiina. No, siellä oli annettu nyt sitten vähän sitä mallikoodia, jonka mä nyt vielä sitten otan sieltä. Eli sisältääkö kaikki merkit funktion mallikoodi löytyy. Tästä sitä ei ollut tarpeen itse sinne lähteä väsäileen, niin otetaan se tuohon meille talteen. Eli jos joku ihmettelee, mitä tämä tekee, niin se vaan tutkii, että sisältääkö annettu sana ne merkit kokonaisuudessaan, palauttaa totuusarvon sen mukaan, että löytyykö ne merkit sieltä vaiko eikö. Testitkin siinä on valmiina. Sitten, nyt mun mallikoodi onkin vähän näköjään tässä. No okei, eli luetaan ensinnäkin nämä sanat nyt sieltä taulukkoon. Eli file.readonlinella saadaan luettua tuo tekstitiedosto merkkijonotaulukoksi. Eli jos laitan tuohon breakpointti, niin me nähdään, että mitä toi taulukko nyt sitten siellä sisältää. Siellä pitäisi olla nyt ne kaikki noin 90 000 sanaa. Eli 94 000 pitkä luettelo on kyseessä ja sieltä nyt voidaan sitten niitä katsoa. Ensimmäinen sana näköjään aakkoneen. Aakkosjärjestyksessä siellä kivasti. Hyvä. No sitten. Käydään se läpi, eli käydään sanat läpi. For each sanat taulukosta, käydään läpi jokainen sana. Ja jokainen sana on tyypiltään merkkijono. Ja mitä me halutaan sille yksittäiselle sanalle nyt tehdä? Me halutaan tutkia sitä yksittäisestä sanasta, että sisältääkö. Nyt mä etenen tässä liian nopeasti. Katsotaan vielä täältä. Eli tee ohjelma, joka kysyy käyttäjältä merkkijana. No niin, lähdetään siitä liikkeelle. Eli kysytään käyttäjältä merkkijana. Käyttäjän syöte otetaan talteen konsolen readlinea käyttämällä. Laitetaan siihen alkuun vaikka pieni kehote, jossa pyydetään käyttäjää antamaan. Anna merkkijana. Noin. Joo. Eli nyt meillä on tällaisessa käyttäjän syöte. Ja nyt me halutaan tutkia jokaisen sanan kohdalla, sieltä kotuslistan sanan kohdalla, että sisältääkö se kyseinen sana tämän käyttäjän syötteen. Eli jos käyttäjä syöttää iPhone ja sanassa olisi vaikka iPhone 11 tai iPhone 14, niin silloinhan tämä sana sisältää kaiken sen, mitä käyttäjä on antanut. Ja silloin sellainen sana pitäisi tulla niiden sanojen joukkoon, jota me halutaan tulostaa. Eli toteuta funktio, joka palauttaa listan kaikista niistä kotuslistan sanoista, jotka sisältävät kaikki käyttäjän merkit. Lopuksi tulostaa ne ruudulle. Eli meillä täytyy olla joku lista. Annetaan sille vaikka nimi sopivat tai löytyneet. Ja jos se käyttäjän syöte sisältää kaikki merkit, niin tämä sana silloin lisätään näihin löytyneisiin. Eikö vaan? Eli tämän monimutkaisen pitää silmukka ei ole. Tämän jälkeen sitten ollaan valmiita tulostamaan kaikki sanat. Ennen kuin se tehdään, niin katsotaan niin, että saadaanko me sinne ohjelmaan. Laitan tuonne loppuun breakpointti, jotta nähdään niin, että sinne oikeasti jotain lisääntyy. Eli mä annan sinne käyttäjän syötteeksi Antti Jussi ilman väliviivaa. Ja löytyneisiin näköjään 59 löydettiin. Eli nämä kyseiset merkkijonot nyt sisältävät juurikin yhden A:n, yhden N:n, kaksi T:tä ja niin edelleen. Eli täältä nyt voidaan sitten katsoa, että ajatuksen siirto sanassa näköjään on yksi tai enemmän A:ta, vähintään yksi N ja niin edelleen. Kaksi T:täkin sieltä löytyy, T tuolla ja T tuolla. Eli näyttää tälleen 3 sekunnin tarkastuksen perusteella toimivan. Hallitustunnustelija, minä en kyllä semmoinen ainakaan ole. Okei, mutta laitaisiin joku vähän pitempi siihen, vaikka, niin se menee aina kiinni tuonne. Laitaisiin vaikka IT-tiedekunta, löytyisiköhän sille. Sanoin, no 7 kappaletta löytyi. Okei, tulevaisuuden tutkimus, joo. Yhteiskuntatiedettä, ehkä vähän sitäkin. Drivein elokuvateatteri. No niin, eli tällä tavalla nyt sitten tämä ei nyt tietysti ole mikään kovin kummonen hakukone, koska nämä tulokset eivät ole ikään kuin siinä kontekstissa, missä me niiden toivottaisiin olevan. Eli jos me nyt hakukonetta oltaisiin oikeasti tekemässä, niin tämä ei nyt olisi kovin kummonen, koska totta kai sen sanan pitäisi olla jonkunlaisessa yhteydessä siihen, että sitten tämän sanan pitäisi olla jonkunlaisessa yhteydessä siihen tutkittavaan sanaan. Mutta tässä nyt ensimmäinen askel siihen suuntaan kuitenkin. No nyt sitten pitäisi vielä ne tulostaa sinne näytössäkin. Voidaan tehdä for it silmukassa. Eli löytyneet halutaan tulostaa ihan ruudulle konsolen brightlinella. Noin. Eli nyt siitä saadaan ikään kuin vähän interaktiivisempi tästä ohjelmasta sitten. Jos laitetaan vaikka, olikohan niin, että tuommoisia ei löydy yhtään joo. No nyt voin itse tuo debuggeri ottaa pois, tai toi breakpoint tuolta päältä. Se oli näköjään count 0. Laitetaanpas Antti Jussi lakaa ne ilman viimeistä n:ää, niin sieltä saadaan pari tulosta sitten. Nekin on siinä aakkosjärjestyksessä. Otetaan vielä yksi sinne. Tietotekniikka. Noin, sillekin löytyy muutama vastine sieltä sanojen joukosta. Siinä jälkimmäisessä osassa sitten oli tarkoitus tehdä tästä sellainen interaktiivisempi versio, jossa tätä hakutermiä pystyy dynaamisesti muokkaamaan tai siinä reaaliaikaisesti muokkaamaan, jolloin se tilanne on vähän vastaava kuin siinä, että sä käytät jotain hakukonetta. Ja se hakukone näyttää sulle niitä tuloksia ikään kuin koko ajan sitä mukaan, kun sä muokkaat sitä hakutermiä. Mä en nyt sitä tässä esitä, koska se on kohtalaisen tekninen kuvaus, ja siinä käsitellään tuon konsole-ikkunan, eli tämän mustan tulostusruudun paikkojen asemointia ja näin poispäin, niin mä oon tehnyt siitä pienen videon pätkän, niin kiinnostuneet voivat sen jatko-osan sitten sieltä katsoa.